Valia Stýblová se narodila 4. června 1922. Vyrostla v ženu cílevědomou a pracovitou, která dokázala propojit svou profesi lékařky se svou velkou zálibou – psaním. Je autorkou mnoha knižních titulů, za řadu z nich získala ocenění a některé její příběhy byly zfilmovány. Lékařka, spisovatelka a také politička Valia Stýblová umírá 12. listopadu 2020 v 98 letech.
Kdo si medicínu jednou zvolil, měl a má rád lidi, jinak by byl blázen, kdyby na ní šel. Já jsem strašně šťastná, že jsem mohla život prožít jako lékař.
Uvedla Valia Stýblová v rozhovoru pro Zdravotnické noviny v roce 2012 a podobně se vyjádřila i v rozhlasovém pořadu Host do domu ve stejném roce. Co na to říká host pořadu, také lékař a vnuk protagonistky Jiří Keller?
Je to tak, její zájem o konkrétního člověka byl v první řadě vidět v medicínském působení. I když byl taky inspirací pro literární tvorbu a konec konců asi i důvodem, že se nechala přemluvit i do té politiky. I o tom vlastně Valia píše v knize s názvem Zlaté rybky.
Do jakého prostředí se Valia, vaše babička, narodila a v jaké rodině vyrůstala?
Rodiče Valiny matky byli volinští Češi. Dědeček do Něžina, to je dneska na Ukrajině, přišel od Náchoda, babička od Kolína. A Valin otec, inženýr František Kolín, byl zeměměřič. Narodil se jako čtvrté dítě z celkem 8, které se dožili dospělosti, v malém domečku v Bejšti u Pardubic. Všech 5 synů vystudovalo nějakou vysokou školu. Za první světové války nejstarší Václav vstoupil do francouzských legií, František do ruských. A díky tomu na konci války potkal svou budoucí ženu. Pro legionáře nebylo možné se rovnou vrátit na západ a tak se přesouvali naopak na východ. V Tomsku se jim narodila první dcera a pak o 3 roky později v Charbinu mladší Valentína.
Jaký jazyk si Valia osvojila jako první? Doslechla jsem se, že ruštinu a že dokonce i žvatlala čínsky.
S tou čínštinou se to opisuje z jednoho rozhovoru pro časopis, kde si to paní redaktorka trochu upravila. Musíte si uvědomit, kolik Valie bylo, když z Mandžuska odjela. Pár slov čínsky znala, ale rodným jazykem byla samozřejmě čeština.
Pamatuju si matně, jak jsme se vraceli, to mi byly 3 roky. Pluli jsme lodí přes měsíc z Vladivostoku do Marseille. A potom jsme jeli do Hradce Králové, odkud rodiče pocházeli.
Vzpomíná Valia Stýblová.
Návštěva rodičů a pobyt v Československu se ale trochu protáhnul. Z Hradce pak odjeli do Prahy a tam opět začínali od nuly. A postupně se otec vypracoval, kancelář se rozšiřovala, nakonec vyměřoval zahradní město. Ale i při takovém pracovním nasazení si našel čas hrát svým dcerám veršované pohádky. V loutkovém divadelku, které Valia dostala k jedině Vánocům. Možná to byl jeden z důvodů, proč jí už na obecné škole otiskli básničku v dětské příloze Národní politiky. A básně psala i publikovala, i když byla na gymnáziu, ale svůj první honorář dostala za humoristickou povídku. Dokonce oslovila Františka Halase, který tenkrát pozval do rozhlasu a pak si ještě vyměnili několik dopisů. Jeden jsem přinesl sebou, můžu kousek přečíst?
Určitě, moc se těším.
Vážená slečno, děkuji vám za důvěru. Už při vaší první návštěvě jsem vám jistě řekl, že já básníkům neradím. Ale u vašich nových veršů je už někde znát, že si správnou cestu najdete sama. Ono to chvíli trvá, ale trpělivost je hlavní básnickou cností.
Z toho je naprosto jasné, že František Halas podpořil vaši babičku. Pro budoucí povolání lékařky měla Valia vzor jinde. Vyprávěla o tom v rozhovoru pro Halo noviny v roce 1997.
Můj otec měl mladšího bratra Bohumila, který byl lékařem v Orlických horách. Jezdila jsem s ním po návštěvách do různých vesniček a chalup a mohla tak poznat zblízka skutečnou praktickou medicínu. Jednou si všiml, že mám asi hlad. Byla neděle a on mi slíbil, že mi od pacienta přinese řízek. Dlouho jsem čekala a když vyšel, viděla jsem, že nese jen svou lékařskou brašnu. Pak jsem si všimla, že má na kapse u baloňáku podezřelou skvrnu. Byl to řízek jako sloní ucho. Ještě horký.
To byla určitě zásadní vzpomínka. Vyprávěla vám babička tyto zážitky osobně?
Tak historik o Bohožovi, který byl pacientem oblíbený hlavně taky pro svou erudici a lidskost, bylo spousta, ale například tuto konkrétní použila ve svém čtvrtém díle Mostů v knize Ondinino prokletí.
Valia Stýblová odmaturovala za druhé světové války a v roce 1941 se vysoké školy uzavřely. Čemu se tehdy vaše babička věnovala?
Když začala ztrácet naději, že bude moci svoji vysněnou medicínu studovat, rozhodla se pro hudbu a udělala si státní zkoušku z klavíru, takže mohla klavír i vyučovat.
A to byla její v uvozovkách záložní varianta? Čím se bude jednou živit?
Jestli o tom takhle uvažovala, nevím, ale rozhodně učit základy a bazírovat na prstokladu jí nebavilo.
Jak prožívala válečné období? Byla 22. ročník, takže jí hrozilo totální nasazení.
Povinná práce v říši jí minula. Provdala se za mého dědečka, profesora Jana Stýbla.
Kdo to byl? Jan Stýbl, váš dědeček.
Jan byl v té době mladý právník, který studoval v Hlávkově koleji, byl to takzvaně hlávkař, což v době studií neznamenalo jen bydliště v Jenštejnské ulici, ale hlavně splnění kritérií chudého původu a vynikajícího prospěchu. Když jeho otci, truhláři v Bydžově, říkali, váš syn dobře studuje, tak odpovídal, kdyby nestudoval, tak by byl tady u ponku. Takže Jan si samozřejmě vzdělání velice cenil, sám postupně dosáhnul docentury a profesury a do svých 80 let učil na katedře ekonomiky a řízení chemického průmyslu. No a s Valiou se potkali v Mánesu, kam ona poprvé a v podstatě naposledy šla za tancem.
Povídali jste si o tom někdy s babičkou nebo s dědečkem, jestli to byla láska na první pohled?
O tom jsme se nikdy nebavili, ale vždy vzpomínala, jak byla romantická jejich svatba za války, protože ona a její starší sestra se vdávali společně ve Vršovicích. Bylo to v kostele svatého Václava, v té době v podstatě novém, a jeli tam kočárem. A ne proto, jak se dneska jede kočárem, aby to byla romantika, ale protože za války nebyl benzín.
V roce 1944 se jim narodila dcera Valia, vaše maminka. Válka se pomalu chýlila ke konci a u Valie Stýblové se začala naplno projevovat ta její touha stát se lékařkou.
Na můj a dcerčin svátek, to si pamatuju, byl nálet na Prahu. Vyběhla jsem i s půlroční holčičkou v náručí, viděla jsem, jak hoří Emauský klášter a chtěla pomáhat zraněným. Manžel nás pak raději odvezl do svého rodného Bydžova. Měl o nás strach. Když jsem se ale v 45. v květnových dnech dozvěděla, že spadla bomba blízko domu na Václavském náměstí, kde můj muž pracoval, všeho jsem nechala a připojila se ke zdravotníkům, kteří mířili do Prahy.
Byl to tento moment, který rozhodl o tom, že se Valia Stýblová stala lékařkou, že si vlastně potvrdila svůj dětský sen, svou dětskou touhu.
Nemyslím si, ona tu touhu měla od toho svého strýce Bohumila a v podstatě jakmile opět světla naděje na to, že by mohla studovat medicínu, tak nezaváhala a zapsala se už rovnou do takzvaného letního semestru. To bylo v roce 1945 jakoby náhradou za ta léta, za války, kdy studenti nemohli studovat a tak mohli díky intenzivnímu kurzu v létě studovat a nahnat alespoň jeden semestr studia.
Předpokládám, že to bylo velice intenzivní studium. Jak to zvládala? Měla už malé dítě?
No, medicína v podstatě dodnes není úplně lehká škola, takže bez podpory manžela a rodičů, ke kterým dávala dcerku na druhé straně Prahy hlídat, by to asi nešlo. No a samozřejmě taky bez trochy povoleného dopingu.
Je druhá polovina 40. let minulého století a za předním československým toxikologem, doktorem Jaroslavem Taisingerem, přichází tehdy 25-letá Valia Stýblová.
Moc se omlouvám, pane profesore, že vás zdržuji. Jsem Stýblová, studentka medicíny po první státnici.
Co pak mi nesete, paní kolegyně?
V poslední době mám takové potíže. Bolí mě žaludek, pálí žáha, hlava mi třeští.
No, ale to je evidentně problém pro nějakého kolegu internistu.
Třeba je to ale tím vařičem.
Tím, co máte právě v ruce?
Vařím na něm kávu. Je už starý. Myslela jsem, jestli se z něj třeba nemůže uvolňovat olovo nebo nějaký těžký kov, jestli nejsem přiotrávená. Vy jste toxikolog.
Proč by zrovna vařič byl příčinou vašich obtíží? Poslyšte, jakou kávu na něm vaříte?
No, normální, zrnkovou, brazilskou, žádnou meltu.
No, tak to jste v této době šťastný člověk.
Strýc nám z Brazílie posílá žočky zelené kávy.
A vy je pak pražíte?
Ano.
Já úplně cítím tu vůni. Jak často kávu pijete?
Denně. Mám malé dítě a studuji převážně po nocích. Je to náročné, bez kávy bych to nevydržela. Mm-hmm.
A kolik šálků za takovou studijní noc vypijete?
To nepočítám. Uvařím si ji vždycky velkou konvici.
A tu pak pochopitelně celou vypijete, že?
Ano, ano.
No, takže to můžeme shrnout, paní kolegyně. Ne onen vařič, ale špatná životospráva je příčinou vašich obtíží. Nemůžete pravidelně konzumovat takovou dávku kávy bez následků, jasné?
Ano, jasné. A poradil byste mi, pane profesore, čím mohu kávu nahradit, abych v noci neusínala?
Chápu, že sladit mateřství se studiem je těžké, ale upravte si životní režim, paní kolegyně.
Zvolnila Valja Stýblová ve svém pracovním a studijním nasazení?
No samozřejmě, že ne. Její heslo káva buď to silná nebo žádná jsem přejal i já a ona sama se jim řídila do posledních týdnů svého života. Navíc v době, kdy čeština neznala slovo dobrovolnictví, bývalo zvykem takzvaně fiškusovat, bez nároku na honorář vypomáhat a současně se také učit obor, v jejím případě patologii nebo psychiatrii. A tenkrát ještě svět nebyl tolik svázán guideliny a akreditacemi, takže mediky nechávali pracovat možná až moc samostatně. Na druhou stranu, jak říkala, aspoň jí to vyléčilo z touhy věnovat se psychiatrii, která v době před objevem moderních psychofarmak rozhodně vypadala úplně jinak než dneska.
Jak to zvládala celá její rodina, to fiškusování a třeba i malá, tehdy tříletá dcerka, vaše maminka?
Zvládat to musela i chtěla. To, že člověk není pánem svého času v medicíně a hlavně vědě, bylo a bohužel je součástí údělu. Takže když tenkrát u dveří zazvonila návštěva, zhruba tříletá dcera na otázku, kdy přijde maminka, s vážnou tváří odpověděla, to nevím, až kolik bude mrtvol.
Přesuňme se k literární dráze Valji Stýblové. Stíhala tehdy k tomu všemu ještě psát?
Poezii asi trochu zanedbávala, ale v roce 1947 mezi dvěma státnicemi udělala něco, co by se možná moderně dalo nazvat prokrastinací a přistoupila na výzvu Evropského literárního klubu a během 6 týdnů, kromě studia samozřejmě, napsala novelu Mne soudila noc.
O čem ta novela je?
Podnětem byla skutečná událost. Dva medici pokoutně prováděli tehdy zakázané interrupce, za což jedna z klientek zaplatila životem. Ale jako obvykle je to Dichtung und Wahrheit, skutečnost není dokumentárně popsaná, ale sloužila jí jako podklad pro závažné psychologické zamyšlení.
Jak soutěž dopadla?
No, vyhrála jí tato kniha a organizátoři, když předávali cenu, tak byli překvapeni, protože vzhledem ke stylu, kterým byla napsaná, tak očekávali, že přijde starší autor muž a přišla mladá dáma.
Novela se v roce 2001 dočkala i rozhlasové dramatizace. V hlavní roli Ivan Trojan a Jiří Langmajer.
Ježíš Kriste, co jsem to udělal?
Co?
Ježíš Kriste.
Co budeme dělat?
Ježíš Kriste, Ježíš Kriste.
Stanka zemřela. Moje sestra Stanka zemřela. A já ji zabil. Injekční stříkačkou, svou neopatrností. Ještě dřív, než se jí Albert dotkl, ještě než se svlékla. A byl to můj nápad dát jí morfium. Ale chtěl jsem jí otupit, chtěl jsem, aby si tolik neuvědomovala, že nad ní stojí její bratr a její kamarád. Natáhl jsem stříkačku, bodl a zapomněl jsem se přesvědčit, jestli jehla náhodou nevnikla do žíly. Ach bože, moci tak vrátit čas.
Kniha Mne soudila noc byla připravena do tisku v poměrně velkém nákladu. Dokonce se měl točit film, který měl dělat Krška. Ovšem po únoru dostala nálepku, že je to naturalismus, existencionalismus a už hotové výtisky šly do stoupy, no a film samozřejmě stoply také.
Jak na to reaguje vaše babička?
Tak zklamání asi slabé slovo. Nicméně v posledních letech medicíny bylo a je dost práce na to, aby člověk neměl čas nad něčím takovým příliš tesknit.
V roce 1950 dokončuje Valja Stýblová studium medicíny a nastupuje na neurologické oddělení Vinohradské nemocnice, dnes neurologickou kliniku 3. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Proč se rozhodla pro tento obor?
Kromě té patologie a psychiatrie chodila Valja ještě na dobrovolné stáže i na kardiologii. fiškusovala u profesora Herlese, od kterého dostala nabídku na interní aspiranturu dnešní terminologii prezenční PhD studium. Když se ale objevila nabídka na v uvozovkách normální zdravotnický úvazek, který bývá dodnes i normálněji placen, a navíc měl dlouhodobou perspektivu, Valia ráda přijala výzvu a rozhodla se přispět k rozvoji oboru, který tenkrát v českých zemích měl za sebou v podstatě necelé čtvrtstoletí existence.
Je začátek 50. let, mladá lékařka Valia Stýblová má svou první víkendovou službu na oddělení vinohradské neurologie.
Pane profesore, jste naše poslední naděje. Už jsem případ konzultovala s několika profesory, ale bez výsledku.
Je mi líto, paní kolegyně, ale ani já vám nepomohu.
Přece musí existovat nějaká možnost, i kdyby byla nevyzkoušena.
Valio, to množství antihistaminik, které pacientka požila, je smrtelné. Efektivní léčbu pro takové případy neznáme.
Taková mladá dívka a mám ji nechat umřít?
Chápu vás. Připravte se na to, že ve vaší praxi to nebude poslední případ. Jsme lékaři, umíme léčit, ale zázraky ne. Je mi líto, Valio. Držte se. Naschledanou.
Děkuji vám, pane profesore.
Takže taky nic, viď? Čekal jsem to.
Proč takhle mladá holka spoliká prášky, chápeš to?
Nešťastná láska, neúspěchy ve škole, co my víme?
Poslyš, autority jsou autority, ale zkusit to můžeme.
Podat histamin jako protijed? Uvědomuješ se, do jakého jdeme rizika?
Ano, ale třeba to pomůže.
Jenomže když se to nepovede, budeme mít oba velké problémy. Jsi na to připravená?
I kdyby byla mizivá naděje, že ji z toho dostaneme, musíme to vyzkoušet.
Projevila se už tehdy zásadní vlastnost vaší babičky, ta rozhodnost vyzkoušet něco nového, i když neověřeného, aby to člověku zachránilo život?
Určitě si myslím, že ano. A v podstatě ona potom prezentovala ten případ na klinice profesora Hennera, kdy profesor Henner na závěr říkal, všichni, co tady sedíme, tak nikdo z nás by nepodal ten histamin, ale pravděpodobně jste jí tím zachránila život. A ona o několik let později v časopise Lékařů českých dokonce publikovala podrobně celý případ. Zajímavost je, když jsem se připravoval na tady to naše setkání, tak jsem se díval do světové literatury. Je to jedna ze dvou ve světě popsaných otrav antihistaminiky. A v té druhé to nedopadlo dobře, ve Švédsku v roce 1974 ten postarší pán už byl nalezený mrtvý. Takže je to jediný případ, kdy pacient přežil takovouhle otravu a kdy se tedy ten osud podařilo zvrátit. V roce 1957 konečně mohla vyjít oficiálně její prvotina Nesoudila noc a okamžitě z ní byl bestseller, přeložil ji do mnoha světových jazyků, vyšla v Polsku, Anglii, Spojených státech a v podstatě za ten první honorář ona si koupila po té, co se přepočítal samozřejmě tehdejším kurzem, nikoli v auto, nikoli v domek na venkově, ale italský psací stroj Olivetta, na kterém napsala všechny další knihy.
Jak prožívá vaše babička pražské jaro v roce 1968?
V té době docentka Stýblová, 20 let po promoci, v podstatě pokračuje ve své práci a jarního tání roku 68 využila ke zřízení vědeckého oddělení průmyslové neurologie při Univerzitě Karlově, které bylo financováno Ministerstvem chemického průmyslu. V roce 1974 se pak stává přednostkou neurologické kliniky, obhajuje s ohledem na bohatou publikační činnost v českých i zahraničních časopisech doktorát věd, později je jmenována profesorkou. Například její práce o škodlivosti vinylchloridu je dodnes citována v materiálech Světové zdravotnické organizace. V roce 1976 se stává zakladatelkou první jednotky neurologické intenzivní péče na území Československa. A na to, že tím v důsledku pomohla zvrátit osudy řady nemocných, byla Valia právem hrdá.
Zní to, že v 70. letech byla na vrcholu své profesní kariéry lékařky. Co literatura v té době?
Nebojte se, stále psala. Vznikla dětská knížka Můj brácha, ale i bilancující Rychlík z Norimberka, který byl později hezky sfilmován s Jiřinou Šejbalovou. To už se nám blíží rok 1981 a její asi nejznámější román Skalpel prosím, který byl o 4 roky později sfilmován.
Tady je krátká ukázka.
Jakoby mládí nebo fakt, že pacient živí 3 nezletilé děti, mohl změnit nález, který vidíme před sebou. Ale chirurg má operovat nádor hypofýzy nebo ependymom, ne známého člověka, za kterým vidí děti, manželku, matku, ambice nebo talent.
Hlavní roli neurochirurga, který je postaven do složité situace odoperovat nádor na mozku malého chlapce, jehož stav se zdá neléčitelný, hrál Miroslav Macháček. V reálném životě byl pro něj předlohou profesor neurochirurgie, se kterým Valia Stýblová spolupracovala. Vzpomínala na něj i v rozhovoru pro Zdravotnické noviny v roce 2012.
Lékař, který mi byl vždycky vzorem, byl akademik Zdeněk Kunc. Šla jsem za ním, když jsem psala knihu, a řekla mu, že ho v ní každý z kolegů určitě pozná. Řekl, že mi věří a že se nechá překvapit. Nakonec se mu moc líbila, přijal ji velmi laskavě. Na jeho osobnost, noblesu a životní postoje nikdy nezapomenu.
V roce 1982 slaví profesorka Valia Stýblová významné jubileum 60. narozeniny. Jak vypadá v té době její život i s ohledem na to, že v roce 1981 jste se narodil vy, její vnuk?
No, já se vrátím k té oslavě těch narozenin. Valia vždycky vzpomínala, že to byla opravdu velká oslava přímo na klinice. Měla přátele na fakultě, na klinice, mezi lékaři, mezi spisovateli. Takže když jela autem domů, tak se jí do něj ani všechny květiny nemohly vejít a říkávala, že to bylo květin jako na katafalk. Kromě toho samozřejmě dál píše, to znamená, možná trochu jí to ovlivnilo v tom, že píše dětskou knihu. V roce 1984 vyšel Princ a skřivánek, to je trochu pro větší děti, příběh, za který dostala i významné ocenění, cenu Hanse Christiana Andersena. A také již zmíněné Zlaté rybky, kde si troufá trochu si dělat legraci i z politiky citátem Lenina. Píše tam, práce v domácnosti je k zbláznění neproduktivní, malicherná, unavující, otupující a ubíjející.
Jaká byla Valia Stýblová babička?
No, vždy akční, plná nápadů a byla to taková vůdčí osobnost celé rodiny.
A možná to vidět i v její profesi, respektive vaše maminka se stala lékařkou a i vy pokračujete v jejich profesních šlépějích.
V podstatě je tam taková dědičná zátěž. Máma se stala také docentkou neurologie. Já jsem začínal na neurologii a pak jsem se částečně přesunul na neuroradiologii.
Co pro Valiu Stýblovou jako političku a lékařku a spisovatelku znamená rok 1989?
No, ona se tou političkou nestala úplně dobrovolně. Ten malinko nátlak popisuje v jiné souvislosti v těch Zlatých rybkách a ona měla v podstatě agendu nejenom odsedět ten čas v parlamentu, ale musela připravovat referáty, musela pracovat pro školství a na vlastní náklady autem objížděla svůj volební obvod, což byl Kladno a Rakovník. No a když přišel listopad, tak po listopadu dostala návrh, aby kandidovala na prezidenta, přišli za ní, že už mají 50 000 podpisů, no ale ona to odmítla a rozhodla se připojit k hlavnímu proudu.
Takto Valia Stýblová promluvila za komunistické poslance na začátku roku 1990 ve federálním shromáždění.
Všichni podepsaní si přejí jednoznačně podpořit kandidaturu Václava Havla do funkce prezidenta. Dala jsem jim už svůj slib i v tom smyslu, že budu podporovat, aby volba byla co nejdříve.
Valie Stýblové je v té době téměř 70 let. Co je její lékařská kariéra?
Profesor Heschel v jednom z rozhovorů řekl, odchod těch, kdo celý život odváděli kvalitní práci, by měl být důstojný a nenáhlý. Valia byla odejita v roce 1990, rozloučila se s ní nemocnice i fakulta. Kromě drobného ambulantního úvazku mimo nemocnici a známých, kteří se na ní stále obraceli, se k medicíně v podstatě dostávala při diskuzích na besedách se čtenáři. No a konec 90. let je potom začátkem prvních dílů volné tetralogie Most přes řeku Lété, Most sebevrahů, Most Eskulapů a moje nejoblíbenější Ondyněno prokletí. Všechny se z různých úhlů pohledu věnují tématu práva na smrt, sebevraždu, eutanázii.
Jak si vybavujete svou babičku právě v těchto letech po roce 2000?
V podstatě v roce 2005 vyšel už potom ten první díl Hlávkovské tetralogie Lužanská mše, která byla pomenovaná podle díla, které Dvořák složil na objednávku Hlávky jeho velkého mecenáše. Knihy samozřejmě vozila sebou na chalupu do hor, kdy chodila na procházky. Byli jsme ještě někdy kolem roku 2006 se podívat z polské strany na Sněžku a byla prostě po všech stránkách činorodá. Myslím, že to bylo u příležitosti Zlaté svatby, kdy její manžel říkal, no, že se s Valiou nikdy nenudil.
Valia Stýblová umírá v Praze 12. listopadu 2020 v úctyhodném věku 98 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, lékaře, vnuka Valie Stýblové Jiřího Kellera.
Myslím si, že vedle spousty odborných i beletristických knih, které byly mimochodem přeloženy do 14 jazyků, to byl také její lidský přístup ke každému. To, co změnilo osudy několika generací pacientů, lékařů i mediků. A i proto jí to označení osudová žena právem patří.